Għazi semija ta' Campus FM natikom il-wara nofsinar it-tajjeb u jina Antonella flimkien ma' Joseph Galia nilqawkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Tema. Kif aħna Joseph, kifet igerbu l-ġimgħat u rġajna tinsibu postna? Biex le, kon sen zaqsi li lek jek ġibt li xibu kattjuri.
Għax
normalment, ħani, għalli għalli ma mxej xinu normali, xinu normali ħat ma jaf. Imma jgħajdu li normalment aħna lina tkun inti li ġib il-fjuri, so għaw għetni tkellmu fuq il-fjuri jazi semmija, għalli x-propju tema li għazinna għal-program ta' din il-ġimgħa hija propju il-fjuri.
U il-fjuri mhux biss isebħu l-ambjent li ngħixu fih, iżda jesprimu qatt emozzjonijiet. Fil-fatt aktar tard se naraw bħala numri ta' fjuri x'ifissru, Antonella.
Iżgur, għax jiena noqgħod ngħidlek għax tixtri ħafna fjuri, tamma inti naħseb tkun toqgħod timxi mas-sinjifikat u x'ber.
L-emozzjoni tiegħi dejjem tkun diktar warda waħda. Tajjeb.
Tajjeb. Toġobni ja rabbi għadi, toġobni, ma batlaw.
Kanzunet tal-ismit tal-fjuri intużaw biex waslu t-tifsira profonda. Għatta kantanti u kittieba tal-kanzunetti użaw ismiet ta' fjuri biex jirrappreżentaw b'mod simboliku momenti prezzjużi fir-relazzjoni tagħhom.
Ej ħalli ngħaddu minnu fih għall-ewwel silta mużikali li ħejjejna għal din it-tema San Francisco Be Sure to Wear Flowers in Your Hair minnaħa ta' Scott McKenzie. Mill-1967 kanzunetta il-lispis tiġi wkoll kreditata għall-fatt li lejn tmiem is-sittinijiet ġibdet eluf ta' żgħażagħ lejn il-belt ta' San Francisco fl-Istati Uniti għadna qatt ma morna aħna Joseph.
Le. Mela aktar minn fil-bidu l-programm semmejt il-fatt li l-fjuri, n-numru ta' fjuri ifissru xi ħaġa u ħanibda ngħidlek.
Naraw ftit.
Warda waħda, love at first sight.
Eh, għalhekk bajt iġġib li dejjem waħda.
Tal-ewwel dejjem, tal-ewwel. Tlieta, inħobbok.
Ah, I love you.
Ħamsa għal xi ħadd speċjali. Di jista' jkun ħabib jew ħabiba sewwa. Tajjeb. Sit wardiet irrit inkun tiegħek. Relazzjoni, irrit relazzjoni bis-serjetà. Oh, xi mħabba. Disa wardiet irrid inqatta ħajti kollha miegħek.
Qiegħed ma tgħidli disa sa fejna fien.
Għaxra, perfect love. Perfett ix-xogħol. Tnax, talba lil xi ħadd biex ikun tiegħek. Tajjeb, irridek. U 24 dejjem f'moħħi. Always on my mind.
Allura.
Iktar minn 24 ma tiġu għalin.
Anki 24 jiġu spiża mhux.
Illum speċjalment San Valentino.
Issa dal-waqt għandi l-birthday, Joseph, jiġifieri mbagħad ngħidlek naqra jimra l-aħjar ta' żilli minnhom tajjeb.
Tieni numru mela.
U lera, naħseb li bl-waħda biżejjed
jinna. Massimo Ranieri.
U dejjem morru għal sa tlieta nħobbok sabiħa u sa tlieta. Nispiża tkun baxxa u bukket ħelu bit-tliet wardi x'taħseb. Ejja ħalli naraw daqsxejn Massimo Ranieri ikkanta, nisimgħuh ikkanta proprju dwar il-ward aħmar, Rose Rosse.
Rose Rosse per te. Cosa voglio da te? D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. Ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te.
Għaddu issa l-kanzunetta oħra mis-soundtrack tal-musical The Sound of Music, il-kanzunetta Edelweiss, kanzunetta imsemmija l-fjura bajda illi tikber fl-Alpi. Inkitbet għal-karattru tal-kaptan George Georg, anzi Von Trapp, bħala parti mill-musical produzzjoni fi Broadway tal-1959, aktar tard imbagħad fl-1965 din il-musical bħalma l-kol nafu kisbet popolarità kbira meta saret film Julie Andrews fil-parti principali. Nisimgħu kanzunetta mill-isbaħ Edelweiss.
happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, bless my homeland forever. Of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
Sem jan fakkarkom il-li għedin tisimaw il-program tema miej Joseph Galia u Antonella Galia Lovreda. Fakkarmukom ukoll li dan il-program ikollu repetizzjoni nar ta' ħamis f'nofsinhar. U samorru għall-ewwel silta letterarja f'dan il-program dejjem brabta mal-fjuri mill-ġabra ta' poeziji Fjur tal-ilma ta' George Borch, poeziji li nkitbu bejn l-1979 u l-1992 għażilt il-poezija Qasira dil-Fjura. F'dil-fjura miftuħa għawn spazji immensi biex majjar jintilfu fadajjar b'muntanji u idin il-elxu bl-ilwin. Kemm ċkejken il-bniedem biex jimxi bl-ajeja fuq roqa pjanura fit-tarf ta' dil-fjura.
Dream afraid of waking that never
L-aspet muzikali, Joseph, semmajna l-semmija tana kanzunetti li naturalment kantaw dwar il-wart, kantajna u koll, smajna, anzi, mux kantajna, smajna dwar u koll il-fjura partikolari Edelweiss.
Li kważi kważi l-lume tinxom riħat għal-fjuri.
Iva, kirne xile kan katfin bil-muzika. Kirne xile kixom riħat għal-fjuri. Issa, tiftakar xirħandom il-tulipani minn meta konna morna l-Olanda?
Iluftit,
ma tiftakar xirħandom il-tulipani? Le, ħana l-qwajnejna, un-immaġinawna għedin ġowa l-Olanda jena li xissaj mispropju ninsemmaw l-semmija tagħna Tulips from Amsterdam ta' Max Bygrave.
When it's spring again, I'll bring again Tulips from Amsterdam With a heart that's true, I'll give to you Tulips from Amsterdam I can't wait until the day you fill these eager arms of mine Like the windmill keeps on turning That's how my heart keeps on yearning For the day I know we can share these tulips from Amsterdam With a heart that's true, I give to you Tulips from Amsterdam I can't wait until the day you fill These eager arms of mine Like the wind keeps on turning That's how my heart keeps on yearning For the day I know we can Share these tulips from Amsterdam Share these tulips from Amsterdam
Kanzunetta romantika u popolari immens m'għandix dubju li intom ukoll mid-djar tagħkom ġol vetturi tagħkom irnexxilkom tkantaw xi ftit mar ritornellum dawk li jinsabu d-dar iċċaqalqu xi ftit magħha ukoll fil-fatt semmajtilkom il-verżjoni ta' 1958 tal-Brittaniku Max Bygrave. Iżda interessant immens li din il-kanzunetta kienet inkitbet għall-ewwel darba fl-1953 bħala Tulpan aus Amsterdam mill-Ġermaniż Klaus Gunther Neumann wara li kien daq fit-teatru Tuschinski f'Amsterdam u żar l-eliqi tat-tulipani f'Keukenhof. Din hija esperjenza sabiħa ħafna Joseph. Għal dawk li jżuru l-Olanda f'April m'għandhomx jitilfu propju din il-fiera, fiera sabiħa tal-fjuri twapet enormi ta' tulipani koloriti il-Keukenhof.
Qed ninnota illi għadu ma wasalx hawn marbut mal-fjuri, eh?
Mela seb li
wasal. Ġej l-ewwel wieħed, mela. Fi żmien il-fjuri l-omma tibda turi.
Illi tfisser?
Fir-rebbija li huwa żmien il-fjuri tibda sħana ir-riħ isfel u t-tidlik.
Ekku, ekku, fil-verità, fil-verità.
Din il-kelma omma
kont ikonna rebbija sħuna mhux ħażin ukoll.
Din il-kelma omma kont qed ma tqajt qed ma ltqajt magħha ġifi tinkiteb blajn o meme a.
Vera, vera.
Omma. Imorru għal-kanzunetta li Miss Wildflowers ta' Dolly Parton, Linda Ronstadt u Emmylou Harris.
The hills were alive with wildflowers, and I was as wild, even wilder than they. Or at least I could run. They just died in the sun, and I refused to just wither in place. Just a wild mountain rose needing freedoms to grow. So I ran, fearing not where I go. When a flower grows wild, it can always survive. Wildflowers don't care where they grow. And the flowers I knew in the fields where I grew were content to be lost in the crowd. They were common and close. I had no room to grow, and I wanted so much to branch out. So I uprooted myself from my home ground and left. Took my dreams and I took to the road. When a flower grows wild, it can always survive. Wildflowers don't care where they grow. I grew up fast and wild, never belonged. I just longed to be gone. So the garden one day set me free. I hitched a ride with the wind, and since he was my friend, I just let him decide where we go. When a flower grows wild, it can always survive. Wildflowers don't care.
Sanaddu issa għal silta oħra letterarja fil-fat ta' zinna parti mis-silta id-bissima tal-warda meħuda mill-oratorju Pawlu ta' Malta ta' Oliver Friggieri. Jien nifraħ ma' kull warda titbexxa u tirtod. Nara tinfetaħ kollha bil-mod, bil-mod, bil-mod. Għax warda ħamra ħajti li gelgel fija d-dem u ġnieni fuħ zożiti mingħajr id-del tal-hemm. Insellem lix-xemx tiela, nitbissem l-ismewiet, inkellem lilla safar, inkanta mal-fewġiet. Nistenna l-qamar jimbet fil-baħar skur tem fuq u l-ferħ tal-jieli rieqda kull meta rrid induq. Nidġerra mal-eliqi, ninħeba fil-widin, tal-limta sewwa l-kelma li tidwi fil-ħolqien. Dil-kelma tir fis-sema u tgħum f'qiegħ l-ilmijiet, titrabba ġol eliqi u timbet fuq l-għoljiet. Nidġeddet fil-rebbija, fis-sajf mitruħ nistrieħ, nistenna fil-ħarifa, fix-xitwa ntir mar-rieħ. Dil-qalb li tektek dejjem, dad-dem li xejn ma jrid, dil-ġenna li tiżbieħli kull waqt bil-ftit il-ftit.
Di kienet silta oħla letterarja marbuta mal-tema tal-lum il-fjuri, silta meħuda mill-oratorju Paolo ta' Malta ta' Profs Oliver Friggieri. Imorru għal-aktar mużika, aktar kanzonette marbuta mal-tema tal-lum Fjori di Chernobyl ta' Mr. Rain. Single interessant immens minn reper taljan Mr. Rain, single li ħareġ propju f'Marzu tal-2019. Suċċess immedjat din il-kanzonetta li permezz tagħha qed iwassal messaġġ ta' tama. Jider li l-kantant għadda minn periodu diffiċli immens fejn kien għoddu tilef kull ċertezza li kellu f'ħajtu, iżda l-mużika għenitu jibqa' dej, kanzunetta li faċilment kulħadd jirrelata magħha, kanzunetta li tofri tama futur aħjar, tama li qed taslilna permezz tal-immaġni ta' fjuri li jerġgħu jibdew jikbru f'Chernobyl, belt mill-quta minn diżastru nukleari fl-1986. Nisimgħu din il-kanzunetta flimkien Fjori di Chernobyl.
La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile. Sarà un giorno migliore domani. Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato un migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente. Un albero che cade che una foresta intera che cresce. Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre. Siamo fiori cresciuti dalle lacrime. Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire. Troverai un posto migliore un passo dopo la fine. Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine, diventando forti per smettere di soffrire. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile. Sarà un giorno migliore domani. Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me. Tu mi hai insegnato che si cade per rinascere, che un uomo è forte quando impara ad essere fragile. Portami con te, ti porterò con me. Portami con te. Questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani, anche per te.
Kanzunetta mill-isbaħ mir-reper taljan Mr. Rain, di kienet Fjori di Chernobyl u għandna aktar mużika dejjem brabta mat-tema li qegħdin nitrattaw illum, illum qegħdin nitrattaw it-tema tal-fjuri u laqgħet insemmu l-fjuri ma nistgħux ma nsemmawkomx il-kanzunetta li tant hi għall-qalbkom is-semmija tagħna ta' Campus FM Fjura fil-kantina minnaħa ta' Mike Spiteri.
Sell this ti metterà nello strilacro. Dai zanse, fiora per cantina, le gente che gelura da. Le fiorse ci, le curlata, l'amor ma si, la zeo.
Letteratura fil-program tana tema, program li kull ġimgħa qegħdin nittrattaw propju temi differenti, mużika u letteratura brabta ma' dik l-istess tema. Mill-ktieb ġabra ta' novelli sempre viva tal-awtur, Trevor Zara ser naqralkom l-istorja li ġib l-isem ta' Dakra. Meta Erika kellha xi 13-il sena bdiet tiffissa fuq il-kantanta Sia Swift. U meta skopriet li dil-kantanta kella tatu mal-aksa ta' siqa, Erika bdiet tieħu ras il-ġenituri tagħha biex ħalluha tagħmel wieħed bħal tagħha. Omma bagħtitha tixxejjer u qaltilha li sakemm tkun għadha taħt tleta ma kienet se tħallija tagħmel lebda tpinġija la fejn tidher u lanqas fejn ma tidhirx. U bla tlaqliq mis-sira qalilha li minkejja li hu kien iħobba daqs dawl għajnejh jekk kifet lilha tebba ġisimha bliċken tpinġija kien jinsa li jibintu u ma jħares lejn wiċċ aktar. Anki jekk ikollha 40 sena jew iżjed. Imbagħad saħan sitra żied jiddikjara li kieku l-Aziza Martu li wkoll kien iħobba daqs il-mimmi ta' għajnejh, jiena ma nafx jekk mimmi huwiex għeżes minn dawl. Titħajjar tagħmel tatum qarb tal-iċken nemusa fl-aktar post mistur huwa kien ikollu każ ċar ta' annullament. Imma l-kemm kienet għadha daqsxejn ta' tifla, Erika ma kinitx se tħalli teddid bħal dan jaqta' l-qalba. بديت ترسقلهم الموبايل تحت منهرهم وطريهم رتراتي تا personalitet معروفة للكل كينو مملين تاتوس فوتبولرز كانتانتي زفينا اتوري و presentatori ومتا من السيرة بدأ يوقعها تشايتو يدلا لداو كينو كل نيس خمالي و تالهباقوتز كانت برونتا دهلت في الانترنت و نفسيا وارت الاتلو كارتا A4 و ديمو Ah, un'ara, altlu. Il re Nicola tiene ta Russia che lo dragun pingiut fu drio tallemin. Theodore Roosevelt che lo l'arma tal famiglia pingiuta fu sidru. Il re George Hamsa che lo col dragun ahmar u blu fu drio. Il re Eduardo Seba che lo salip. Winston Churchill che lo ancra. Caroline Kennedy che la farfet. Da un col hamalli u tal habbagot. Imma ħadd minnhom ma kien jgħix taħdan is-saqaf. Waġġimma missiera waqt li jaffeċ il-karta f'ballun u għadbu lejn il-qasrija tad-difin bakja fir-rokna bla marnexxi li jolqota. Għal missiera womma il-biċċa waqfet hemm. Imma Erika baqgħet tewden u taħseb u tippjana u meta lqet is-16-il sena marret tiġri tippoża ta' 18 u għamlet tatu ta' Irlanda. Kollha margheriti ċkejknin imdawra mal-aksa ta' sieqa l-lemnija, preċiżament bħalma kellha sija Swift. Omma u missiera da musnim għandunaw. U meta għandunaw kien tartwiz. Missiera kellu jibla klimu kollu u għal-kem għal li kien qed iħossu dispjaċut li t-tfal tal-lum qed jiġu jaqgħu humu mix-xewqat tal-ġenituri tagħhom għalilha li dawk il-margheriti kienu jidru iżbaħ li kieku għamlithom bluhom minn flok ħomor. U huma żidet tajt li wara kollox anke t-tifla tat-tabet Muskat kienet għamlet tatu ta' rastamewt fuq spallita. Malli fadlet ftit tal-flus, Erika marret kabret il-Girlanda u minn malaksa ta' sieqa telleta sa' nofs il-pexxul. Bdiet tfaddal u twarrab kull solt li kollha. Tul il-vaganzi sabet xogħol ġo restorant u qattet sajf sħiħ taħdem bla nifs bilan li tkompli ssaq il-Girlanda. F'inqas minn sentej dawret ċirku ieħor ta' margheriti malaksa ta' sieq ix-xellugija li wara ftit beda wkoll jixxabbat lejn il-pexxun. Imbagħad tfaċċaw l-amarillis u l-bigoni, il-wera mlewwen tal-kolju suż-żinji. Sa ma' 50 snin iż-żewġ kolonni tal-fjuri waslu sal-quċċata ta' Kostea u ltaqgħu fin-nofs ġo xoftejn il-fjura l-ħamra tal-ħibiskus. Imbagħad kollox komplej xxeblek u jdur ċirku mażukrita bil-fjur irqaq tal-lantana u żaqqa fared bl-anemoni. Sidir ankesa bil-mazzi ta' wisterja u l-irjus tal-vjoli u sa waslet biex tiċċelebra l-Lucky Birthday fit 30 ta' Ġunju ġisimha kollu mill-lekise ta' saqajja sal-Pols ta' idea tnejn setgħu ħabbata ma' Kew Gardens. Minn għal fuq biss baqa' ħieles mill-weraq u l-petali. Darba fetlila tmur tintelaq ġo għal-qamu warba mimlija ġarġir, tinżar u jena u tuħli trat bis-selfistik. Ġisimha tħallat mal-ħaxix tal-għalqa f'kamuflex perfett u fir-ritratt deret qisha ras maqtwa. Għalkemm meta tkun libsa bil-kmim twal ħadd ma kien jinduna li ġisem Amerika kien miksi tatus, il-kelma malajr ġriet u ħafna ġo jintub bdew jindisu magħha u jilabuha li kienu mitlufin warajha, meta fissew lan tagħhom ikun biss li jara waru jiena u joqogħdu jiskopru jidentifikaw il-flora kollha ta' ġisimha. Iżda Erika ma damitx mandunat u ma' żmien ma bdiet tafdal il-ħadd. Lilkul ġuvni li tanta jitħabbeb magħha intimament kienet twarbu bil-erra u tajdlu li jekk ritixhom il-ġmil tal-fjur kien jaqbillu jarħila li Sant'Antwan. Imma dan kollu kien qabel ma tfaċċa madukar. Żażuh Indjan parajnejn suwed daqs iż-żerrija tal-ħalib it-tajr. Li sa mill-ewwel ħarsa li taw mill-ewwel frażi li lisnilha, Erika ħasset li dan kien il-mażul tagħha. Lil dan kienet lesta tberraħlu l-Girlandi u l-bukketti kollha tagħha. U meta marru f'dik l-għalqam warba tal-ġarġir u madukar neżaħ wejġu qudiema, Erika femet kollox. Mingħajr qabeh sa kuxtejh kellu penġuti mijiet ta' naħal li kienu jduru ma' ġenbejh fi spiral ġo spiral, jimbarmu għal wara daru, jiggranfaw ma' sidru u jibqgħu tilajn iżan znosa onqgħu spallejh. U malli ġisimhom mess flimkien in-naħal infex jisfen il-katakali dakkar il-Girlandi kollha tal-Margheriti, l-Amarillis u l-Bigoni u daħal jiffolla bla kbar ħeġġa ġo xoftejn il-fjura l-ħamra tal-Hibiskus. U l-għalqa tal-ġarġir dewbithom ġo fiha u ħbiethom mid-dinja għal dejjem.
Trying hard to capture the moment, this morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde every night.
nightmare, think that you're still in my bed. As I dream about movies, they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up French kiss in the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth of you need me, and the truth is, baby, and dimes and give each night to see through this bed form. Still I run out of time, or it's hard to get through to the pearl on the wire. Brings me back to you, I just close my eyes.
Yeah.
Et inħoss ħafna romantiċizmu, Joseph, waqt dan il-programm.
Fjuri,
Bed of Roses, wissa sabiħa din il-kanzunetta, u naħseb illi kull kopja fil-verità toħlom li xi darba verament ikollha din il-Bed of Roses, mhux hekk?
U toħlom xi.
Ej ħalli ngħaddu għal silta oħra mill-isbaħ, silta wkoll mużikali mill-Italja, dan huwa Michele Zarrillo, Una Rosa Blu.
Snob e bionda con un filo di follia. Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto, che poi tutto il resto e non ti leghi mai. Ma se fossi mia, io ti scriverei che mi piaci perché sei come sei, col tatuaggio, con quella rosa blu, che il tuo coraggio è la tua risorsa in più. E ti racconto di me, di lei, ma chi se ne frega, ma si doveva andare così, e non mi accorgo nemmeno che vuol dire ti amo, che si è aperta di più la rosa sua. Seno, una rosa blu che non va più via, dolce un po' perversa come un po' diversa la tua fantasia. Una rosa blu come non ce n'è, ma una cosa rara pelle io me lo scriverei, l'amore in macchina no, non c'è magia, un tatuaggio perché va dove vai, al mare o dove si può pur che scappare via, e mi racconto di te, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così, e non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo. Quando s'apre di più sul seno la tua rosa blu, se fossi mia ti legherei, ma un lancio al cuore non ci sei.
ġmilta mużika mill-Italja dakken Michele Zarillo, una rosa blu resqin bil-mod il-mod lejt mim il-programm iżdanna likom l-aħħar silta letterarja li għazilna propju bit-tema marbuta mat-tema tal-fjuri mill-ġabra ta' poeziji ta' Imelda Serracino Inglot, il-ġabra tagħha Metamorfosi, għazilna il-poezija Ranċis jew Narċis. Fis-satra tal-lejl bla tider tisbuq fis-skiet bifwiħatek marriħ. Tfakkarni fi Kristu li ħareġ sabiħ minn blata bla mnifda bid-dija rebbieħ. Nisħajlek filosfu poeta, ħassib qed ifhem fwiħatek il-qawwa ta' driek. Fis-satra blaqa surtek sabiħa titħabbeb ma' kull min jammirak. U din kienet propju l-aħħar silta letterarja li għazilna għal din it-tema u Joseph Laqedin niddiskutu it-tema tal-fjuri ma jistax jonqos illi nagħlqu dan il-programm waħda mill-kanzunetti illi ġiet eżegwita propju ġewwa Sanremo, la ċittà dei fjori u ġvera.
Fil-fatt dinha kienet l-ewwel kanzunetta rebbieħa ta' Sanremo fl-1951 grazzi dei fjori ta' Nella Pizzimma qabel nirringrazzjaw lilkom is-semmija li segwejtuna. Faqqarkom li repetizzjoni ta' din il-programm tixxandar nhar ta' ħamis f'nofsinhar.
F'nofsinhar imma aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-erba ta' wara nofsinhar.
U kull min ikun jixtieq jisma' dan il-programm jew programmi oħra ta' Campus FM jista' jagħmel dan billi jidħol on demand fuq is-sit ta' Campus FM.
Grazzi tal-li kontu magħna u tinsewx li meta taqilgħu xi bukket fjuri tinsewx tgħidu grazzi u ġvera. Grazzi lej flori!
Tanti fiori in questo giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Rose rosse parlano d'amore e grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto.